3, і майже немає лихих людей. 4. А я думаю, що головна причина в тому, що в нас веселий народ. Всі люблять жартувати і сміятись, а сміх – це здоров'я. І той хор дідів усі пісні казали разуче веселі, жартівливі. Це було здорово, а ми з Павлушею готувалися окремо. І от надійшов перед день весілля. Комісія скликала нас усіх увесь клас вранці на шкільному подвір'ї і доповіла про наслідки своєї роботи. Вирішили, значить, так. Спершу святково прибираємо клас, щоб був, як під час екзаменів, стіл накритий китайкою, від дверей килим доріжка, на столі і на вікнах квіти. Потім ідемо додому, вбираємось у все найкраще по-святковому, кожен бере букет квітів, це обов'язково, сідаємо за свої парти. Рівно о 2-й годині, як на урок, ми на 2-й зміні останній рік вчилися, прийде Галина Сидорівна. Її вже попередили вчора. Перша виступить Грибенючка, голова комісії, скаже дівчаче слово від класу. У неї написано 2 сторінки, вона прочитала, всім сподобалось, навіть мені. Добряче написано, хоч надто жалісно. Потім виступить Коля Кагарлицький і скаже хлоп'яче слово від класу. У нього було написано аж 3,5 сторінки, і теж добряче, з іменами, з фактами. Мене з Павлушею згадує наші вибрики, даруйте, мовляв, за все. Третім виступить Карафолька і прочитає вірша, власноручно складеного вірша. Це було для всіх нас страшенною несподіванкою. Ми ніколи й гадки не мали, що Карафолька може скласти вірш, а він раптом створював свого вірша Карафолька рівно стільки, скільки Господь Бог землю, 6 днів. Та, на мою думку, наслідки були значно гірші. Хоча дівчаткам вірш дуже сподобався, особливо останні рядки. «Ми вас дуже по-справжньому любимо, і ніколи ми вас не забудемо». Ми з Павлушею, як спеціалісти, вважали, що вірш «Карафольчин», або, як він його сам червоніючи називав, «Мадригал», потребує ще серйозної авторської доробки. По-перше, такі, наприклад, рядки, як «Ви навчили любити нас префікси», корені слів, закінчені суфікси. Окрім того, що з художнього боку це було не дуже здорово, це було ще й брехнею, бо із здоровим глуздом людина не може любити префікси і суфікси. По-друге, і це головне, мадригал був безособовий і неконкретний. У ньому жодного разу Галина Сидорівна не називалась на ім'я. Карафолька почав бити себе в груди і присягатися, що він дуже старався, але в нього нічого не вийшло. Не ставала Галина Сидорівна в рядок, хоч ти лусни. Якби вона, скажімо, була Ганна Іванівна, як Грибенючка, то все дуже просто, дорога наша Ганна Іванівна. Ми вас любимо, Ганна Іванівна. Не забудемо Ганну Іванівну. Але називати її Ганною Іванівною, коли вона Галина Сидорівна, було б не тактовно, а дорога наша Галино Сидорівно, ну, не читалося ж ніяк. То вже були не вірші, а чистісінька проза. Тому і довелося обмежитися безособовим. Дорога і любима вчителько. Це так доводив Карафолька. А ми з Павлушею заперечили, що справжній поет тим і відрізняється від графомана, що вміє долати творчі труднощі. Карафолька густо почервонів і похилив голову. Але тут на нас усі затюкали, і ми змушені були визнати, що так, звичайно, вірш можна читати. Бо це ж не для друку, а просто. А якби для друку, ну, тоді інша річ. На завершенні урочистого прощання Антончик Мацієвський сфотографує Галину Сидорівну з усім класом. І ми подаруємо їй цю фотографію з хвилюючим написом, і всі-всі розпишемось. Отак придумала наша комісія. Ну що ж, для офіційного прощання цілком задовільно. Всі з цим погодились і розійшлись. О 1:30 зустрілись знову. Надзвичайно святкові, гарно вбрані, чистенькі, з величезними букетами квітів, ми в урочистому мовчанні пройшли по килиму доріжці, на свої парти сіли. почали чекати. Наш друг, восьмикласник Вовка Маруня, бездоганно організував службу безпеки, і ми спокійні були, що цікаво пацанова не зіпсує нам справи, бо то такий нахабний народ, що пообліплював би всі вікна, почав би хихикати, гогокати, все зірвав би. Вовка розставив пости і блокував усі входи і виходи. Хвилин з 10 ми сиділи і мовчали. І це наше мовчання було якоюсь наче увертюрою до всього того, що мало відбутись. Ми настроювались на серйозний лад. Ми згадували все, що пережили разом з Галиною Сидорівною за ці 7 довгих років. Вона була нашою першою вчителькою, коли ми прийшли до школи у перший клас. А ми були її першими учнями. Вона тільки закінчила тоді 11 класів. Тоді були школи 11 річки. І перший рік почала вчителювати в молодших класах. Вона вчила нас і вчилась сама заочно в пединституті. Ми закінчили 5 класів, а вона пединститут. Ми складали перший у своєму житті екзамен, а вона державні іспити. Із учительки молодших класів вона стала викладачем української мови і літератури і продовжувала нас вчити, і довела до 8 класу. Ми думали, що і в 8 класі вона буде і в 9, і в 10. А як же? І от це якось просто не вкладалось в голові. Невже вона більше не буде нашою вчителькою? Ніколи більше не увійде у клас легкою і швидкою ходою, не кине журнал на стіл, не спитає дзвінко, як завжди, одне й те саме. Ну, хто з вас не приготував на сьогодні завдання, признавайтесь? Після цього запитання я майже завжди лягав грудьми на парту, ховаючись за спину Стьопи Карафольки, що сидів переді мною. Але вона завжди помічала це і казала: «Рень до дошки». Я підводився червоний, як мак, і зітхаючи плентався до дошки. Невже цього не буде ніколи? Ніколи. Чи не вперше в житті це безжальне слово так вразило мене, серце моє стиснулось. У коридорі знайомі легкі, швидкі кроки. Я не знаю, як це вийшло, але враз ми всі, мов по команді, не змовляючись, підхопились і встали ще до того, як вона зайшла. Домовленості зарані про це не було. І коли вона рвучко, як завжди, розчинила двері, ми вже стояли за партами з букетами в руках, нерухомо, як у копані. Але вона не зразу розчинила двері, ні. Ми чули, як вона підійшла, спинилась перед дверима, і якусь хвилю стояла, не наважуючись зайти. Вона стояла там, а ми стояли тут. Це була мить, яку важко передати. І от двері розчахнулись, і вона завмерла на порозі. Вона повільно обвела нас усіх поглядом, здається, зазирнула кожному в очі. І мовчки простягнула до нас руки, наче хотіла всіх нас обняти. Губи в неї тремтіли, підборіддя тремтіло. Вона часто-часто кліпала очима. І тут ми помітили, що вона плаче. Що тут знялося? Буря. Дівчатка враз голосно заревли і кинулись до неї, і обхопили, обліпили її з усіх боків, почали цілувати плачучи, а ми, хлопці, як по команді, повернули голови і стали дивитися у вікно, кривлячись і кусаючи губи. І ковтали її, ніяк не могли проковтнути щось туге, що ніби застряло у горлі. Який тут міг бути художній виступ Гребенючки і художньо-гумористичний виступ Коліка Гарлицького, не кажучи вже про Карафольчин мадригал? Усе сунь голову полетіло к бісовому батьку. А потім ми вийшли зі школи і, згуртувавшись табунцем навколо Галини Сидорівни, пішли на річку, а тоді в поле, а тоді до лісу. І ходили так довго-довго, до самісінького вечора. І майже нічого не говорили, просто так ходили разом і не хотіли розлучатися. А тоді в лісі посідали на галявині кружка навколо неї і співали пісень довго-довго. І ніхто не викрикував, як то буває. Всі дуже старались. І виходило так гарно, як ніколи. І пісні вибирали всі ліричні, мелодійні, що хапали за душу, і у дівчат по щоках текли сльози, та й не тільки у дівчат, і ніхто не ховався, бо чого ж ховатись, як пісня бере за душу? А на другий день було весілля. Ну, що вам сказати? Щоб описати це весілля, мабуть, треба б запрягти всю спілку письменників України. Скажу тільки, що такого бучного свята в нашому селі не пам'ятали найстарезніші діди. Певно, його і не було зроду. За одним столом сиділо геть усе наше село, та ще півгрузинського села, та ще майже цілий полк солдатів, та ще гості з району на чолі з секретарем райкому товаришем Шевченком. Це було не тільки весілля. Це було свято дружби народів. Це було свято доблесті нашої армії. Так говорили, проголошуючи тости, і секретар райкому товариш Шевченко, і полковник Соболь, і голова нашого колгоспу Іван Іванович Шапка, і голова грузинського колгоспу Шалва Тарєлович Гамсахурдія, і багато інших поважних товаришів. Гучномовці не змовкали ні на хвилину. І всі ці тости було чути, мабуть, аж у сусідніх селах. Дитячий стіл був накритий окремо. І що вже того лимонаду ми понапивалися, і морозива, цукерок та різних грузинських ласощів понаїдалися, от пуза. До речі, коли я бігав на хвилину додому перевірити, чи замкнув сарай, де була наша таємниця, я бачив, як вулицею проїхав на машині отець Гога і біля колгоспного саду спинився і визирнув з машини і приглядався і прислухався до весілля. А побачивши мене, знітився і одразу поїхав. І обличчя у нього було як у хлопчика, якого не взяли в гості на свято, бо він погано поводився. Я чогось подумав, що отець Гога відчуває себе зараз дуже самотнім і заздрить нашому бучному весіллю. У них у церкві такого весілля ніколи, мабуть, не було і не буде. А от загадковий вираз «темна вода в облацех», який так мене перестрашив, нічого ні загадкового, ні страшного не означає. Так кажуть, коли якась плутана, незрозуміла справа. Це мені дід пояснив, я його спитав. І, мабуть, отець Гога хотів натякнути, що він погано розуміється на моторі свого москвича. Весілля почали гуляти десь в обід, але ми з Павлушею чекали смерку. Нам для нашого сюрпризу потрібна була темрява обов'язково. Та чим більше розгулювалось весілля, тим тривожніше ставало в мене на серці.